армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман. Бүгін 42 айының 14-ті күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан Азаттық радиосының таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздердің Азаттық радиосының тыңдайтын тақырыптарыңыздың кейбіріне тоқтала кетейін. Алматыда үш айдан бері қамауда жатқан өзбек босқындар еліне қайтарылатын болды. Түркияда өткен референдум қорытындылары Еуроодақ пен ақштың көңілінен шықты. Ал Біріккен ұлттар ұйымының баспана мәселесі бойынша сарапшысы Ракель Рольник Қазақстанда көп үйлердің ескерусіз қиратылып жатқанына өзінің алаңдаушылығын білдірді Астанада үлескерлермен кездесу барысында. Сондай-ақ Алматыда дүйсенбі күні Курамшин және оның жолдастары өздерінің жаңадан ұйым құратындығын мәлімдеп отыр. Ардақтағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге Азаттық радиосынан әңгімелеп беретін боламыз. Олай болса, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризмге қарсы бейбіт миссия 2010 әскери жаттығуының салтанатты ашылуы болды. Өткен аптада Алматыда Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің қарулы күштері бас штабтары бастықтарының қатысуымен әскери саяси кеңес өтті. Онда бірлескен жедел құжатқа қол қойылды. Қазіргі уақытта Мәтібұлақ полигонында арнайы жаттығу үшін Қазақстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстанның әскери бөлімдері шоғырландырылды. Биылғы жаттығуға 3000-нан астам жауынгер қатысады. 100-ден аса әскери техника, оның ішінде 50-ден астам ұшақ пен тікұшақ тартылды. Осыған дейін кең көлемді бейбіт миссия жаттығуы осыдан 3 жыл бұрын Ресей аумағында болып өткен болатын. Баспананың жеткіліктілігі бойынша Біріккен ұлттар ұйымының арнаулы баяндамашысы Ракель Рольник Қазақстан билігін халықты баспанамен қамтамасыз етуге және алданған үлескерлердің проблемасын шешуге шақырды. Дүйсенбі күні Рольник ханым Қазақстанның құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бойынша мемлекеттік мекемелерінің басшыларымен кездесуінде осындай мәлімдеме жасады. Ракель Рольник ханымның 6-шы қыркүйекте басталған сапары 13-ші қыркүйекте дүйсенбіде аяқталды. Сапар қорытындысы бойынша Рольник Қазақстандағы адамның баспанаға деген құқын жүзеге асыру бойынша өзінің кеңестерімен ұсыныстар айтылған баяндама жазады. Ол баяндама 2011 жылдың наурызында Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесіне беріледі. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі мәселесі бойынша Вашингтонда екі жақты келіссөз басталады. Қазақстанның ақштағы елшілігінің хабарлауынша қазақ делегациясын экономикалық даму және сауда вице-министрі Темір Сүлейменов бастап барды. Өткен аптада осы мәселеге қатысты техникалық кеңес өтіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сауда саттығы, мемлекеттік бақылауындағы кәсіпорындардың жұмысын үйлестіру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ екі жақты келіссөзді аяқтау жөніндегі алдағы жұмыстардың кестесі пысықталды. Тараптар сонымен бірге Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы аясында жаңа сауда экономикалық тәртіптің қабылдануына байланысты мәселелерді және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөзге оның әсер ету мүмкіндігі талқыланды. Қазақстанда 2011 жылы мемлекеттік қызметкерлердің саны 15%-ға қысқарады деп хабарлады Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның сөзіне қарағанда қысқартуға 15351 шенеунік, сондай-ақ қауіпсіздік мекемелерінің 9315 қызметкері ілінеді. Қауіпсіздік мекемелерінің қысқартуы негізінен орталық аппараттарында болады. Әскери бөлімшелерде қысқартулар болмайды деді Қазақстан министрі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы мен ақш конституцияны реформалау мәселесі бойынша Түркияда болып өткен референдумның қорытындысын қолдады. Бастапқы мәлімет бойынша конституцияға 26 түзету енгізу ұсынысын Түркия сайлаушыларының 58%-ы қолдап дауыс берді. Ең маңызды түзетулердің бірі әскерилердің билік құзырын шектеу. Түзетулер күшіне енген соң әскерилер азаматтық сотқа бағынысты болады. Түрік премьер-министрі Режеп Эрдоган мәлімдегендей, референдумның нәтижесінде Түркия демократиясы жеңіске жетті. Түзетулерге қарсыжақ референдумнан кейін Эрдоганның исламшыл партиясы үстемдік орнатады деп есептейді. Ал Еуропа одағы жаңа конституциялық реформа дұрыс бағытқа қарай жасалған қадам деп бағалады. Адамның құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымының енді ғана жарияланған арнаулы баяндамасында Иракта адамның құқы жаппай бұзылатыны айтылды. Ұйымның мәліметі бойынша Ирак түрмелерінде талай тұтқын сотты жыл-жылдап сарғайып күтуге мәжбүр және жиі зорлық пен азаптауға салынады. Тұтқындардың көпшілігі бүлікшілер мен террористік топтарға қатысы бар немесе лаңкестерге көмектесті деген күдікпен ұсталған сүнни мұсылмандары көрінеді. Иранда адамның құқын қорғау журналист әйел Шива Назар Ахари кепіл ақшаға бостандыққа жіберілді. Оппозициялық сайттардың бірі хабарлағандай, ол түрмеден шығу үшін 500 мың долларға жуық ақша төлеуге мәжбүр болған көрінеді. 26 жастағы Назар Ахари алғаш рет өткен жылдың маусым айындағы президент сайлауынан кейін қамалды. Иран оппозициясы сайлаудың нәтижесіне қарсы наразылық шараларын ұйымдастырмақ болған еді. Журналист әйелге талған айыптардың ішінде қоғамдық тәртіпті бұзды және исламға қарсы қылмыс істеді деген айыптар бар. Алғаш тұтқындалуын үш ай өткенде Шива Назар Ахари кепілдікке босатылып, одан кейін қайта қамауға алынды. Ауғанстанда НАТО-ның әуе күштерінің соққысынан 14 содыр қаза тапты. НАТО әскері басшылығының мәліметі бойынша бұл соғыс операциясы өткен жексенбі күні Урузган өлкесінде ауған әскері мен коалициялық күштердің бірлескен патрулі тосын шабуылға ұшыраған соң жүзеге асырылды. НАТО әскері басшылығының атап көрсетуінше бейбіт тұрғындардың арасында қаза тапқан ешкім болмаған көрінеді. Қазақ спортшысы Саят Боқанов Эдинбургте болып өткен жас өспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде алғаш рет жеңіске жетті. Қазақстанның альпинизм және жартасқа өрмелі